Inima cu minte. O emisiune realizată de Daniel Cirț.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Inima cu minte. Astăzi vorbim despre vocație și despre cum contribuie ea la parcursul tău în viață, la parcursul tău în carieră. Împreună cu mine este un om care ar putea să vorbească multe despre el însuși, despre ea însăși, dar preferă să facă, să vorbească mai mult faptele, pentru că este fondatorul asociației Magic Camp și fondatorul asociației Zi de Bine. Îi spun un bun revenit Melaniei Medeleanu.
Bine te-am regăsit!
Melania, suntem la a doua întâlnire a noastră, am mai vorbit despre cealaltă parte a vieții tale, acum hai să vorbim despre ceea ce faci tu cu multă pasiune în prezent. Dar multă lume te știe de la TV.
Mă, mai știe cineva de la TV? Mie mi se pare că a fost într-o altă viață.
Da, probabil că majoritatea, mă refer la cei care te-au văzut atunci, te țin minte. Da. Cât de mult te-ai identificat cu televiziunea? Și te întreb asta pentru că vreau să vedem cum ai făcut trecerea, dar cât de mult te-ai identificat cu televiziunea?
Total! Pentru o bună parte din viață, complet. Îmi imaginam că o să ies la pensie din televiziune. Am visat asta din copilăria mică, atunci când îmi construisem dintr-o cutie din asta de televizor sau aspirator ceva, îmi pusesem butoane, o colorasem, mă băgam în ea și eram la televizor. Deci am știut de la bun început ce vreau să fac în viață și până la momentul primei demisii, ba chiar până la momentul celei de-a doua demisii din televiziune, eram convinsă că ăsta trebuie să fie drumul pentru restul vieții, doar ok, cu o mică pauză acolo de respiro, că voiam să fac altceva. Mi-a plăcut foarte tare televiziunea, mi-a plăcut foarte tare felul în care ea pătrunde în casele oamenilor și felul în care pune lumina pe nedreptăți și cum determină oamenii să acționeze într-un fel sau altul. Mi-a plăcut cu ardoare televiziunea și am fost convinsă că ăsta este drumul meu. Uh-huh. Multă vreme.
Cât de greu ți-a fost să ieși?
Groaznic de ușor. Incredibil. Asta m-a surprins și pe mine, jur. Pentru că, ok, prima dată, la prima plecare, într-adevăr a fost un pic mai complicat, pentru că făcusem un after school social pentru copiii din sat și când mă pregăteam să plec la serviciu, copiii mă încuiau în clasă. Nu pleci, nu pleci! Și câte unul se sacrifica, așa, ieșea din clasă, mă încuia. Și eu le spuneam, dar trebuie neapărat să ajung la televiziune. Și mi-a fost complicat că ajungeam la televiziune, aveam câte un politician invitat pe care îl vedeam că minte, știi? Mă îngrozea chestia asta. Și eu eram cu mintea tot la copiii de la after school și sunam învățătoarele și întrebam, dar ce au mai făcut copiii? Dar au mâncat, dar și-au făcut temele, dar s-au jucat frumos, dar cum e? Și mi-am dat seama că mintea mea e tot acolo și că e vremea să cam rup undeva lucrurile, că nu puteam fi în același timp în două locuri. Uh-huh. Și câteva luni de zile mi-a luat, plus începusem și cursurile la master și masterul în logopedie pediatrică și masterul era seara, jurnalul meu era seara, se cam așezau lucrurile într-o direcție, dar mi-a luat vreo jumătate de an până când am avut curaj să-mi dau demisia, pentru că mă temeam că dacă o să plec din televiziune, nu o să mă mai primească nimeni înapoi și că eu nu știu să fac nimic altceva decât să vorbesc. Și pentru mine asta era cumva foarte limitativ, adică tot ce știu, oamenii știu să facă, nu știu, programare, știu să facă ceva la strung, eu nu știu să fac nimic decât să vorbesc. Și era o spaimă înfiorătoare. Din fericire s-au dovedit două lucruri. Unul, că cineva m-a primit înapoi, ba chiar mi-a și spus, uite, du-te, fă-ți nebunile tale, nu înțeleg ce ți se întâmplă, dar după ce trece nebunia, întoarce-te și hai la treabă. Și uite, așa am avut un an sabatic. Și doi, un alt lucru pe care l-am înțeles și care astăzi mi-e foarte util este că să știi să vorbești nu e știu doar să vorbesc, e ce bine că știi să vorbești, pentru că de fapt dacă pui în cuvinte lucrurile pe care le crezi, pe care le simți și poți să convingi și pe alții să ți se alăture, poți de fapt să faci o mulțime de lucruri. Deci nu știam cât știam.
Deci ceea ce a declanșat practic decizia ta a fost faptul că te-ai implicat în acțiuni de voluntariat.
În proiecte sociale,
da. În proiecte sociale. Și la un moment dat mintea ți era mai mult acolo. Au fost oameni care ți-au spus că faci o greșeală?
Da, mai toți. Cum să renunți la o carieră? Prezentam primetime news, aveam mașină la scară. Cum să faci așa ceva? De ce fel de om pleacă dintr-un astfel de post bine plătit și cu așa o notorietate și cu ușile care se deschid una, două? Știi că nu e atât de important. Adică, sigur, e drăguț că ușile se deschid repede și e drăguț că lumea te recunoaște pe stradă. E drăguț, dar nu e important. Știi? E nice to have, dar nu must have în viața unui om. Ce e important în viața unui om e să aibă sens. Și în momentul în care am constatat că lucrurile pe care le fac au mai mult sens pentru mine decât să fiu la televizor, gata. Decizia a fost luată foarte repede.
Ai spus că ți-a trebuit cam o jumătate de an, un an.
La prima demisie, da. După aia mi-a trebuit mult mai puțin. Practic, bun. În drum spre serviciu am decis că îmi dau demisia.
Bun. De unde știi că nu este o nebunie de moment? Cum îți dai seama că ăsta e drumul pe care vrei să mergi mai departe?
Asta cred că e un răspuns foarte personal, de la un om la altul. Mm-hmm. Eu nu știam, habar n-aveam de fapt ce o să fie. Asta este cel mai cinstit răspuns. La prima demisie nu știam ce o să fie, iar la a doua a fost simplu că lucrurile erau mult mai clare în mintea mea. Și știi de ce erau mai clare? Pentru că existase prima demisie. Pentru că existase prima experiență de felul ăsta, în care am văzut cât de multe lucruri faine poți să faci odată ce te rupi de paradigma în care trăiești. Pentru că atunci când faci multă vreme același lucru, ai senzația că nu știi să faci nimic altceva, știi? Și că ești pierdut cumva. Iar eu numărasem banii din cont și îmi zis, ok, dacă trăiesc cu atâția bani pe lună și dacă mai tai de aici și de aici și de aici, banii ăștia mi-ajung un an de zile, după aceea trebuie să-mi găsesc repede un job. Știi? Și era spaima asta că, sigur, trebuie să fii și rațional, nu iei decizii din astea așa, că dacă, mai ales dacă ai o familie acasă, na, trebuie să asiguri protecția familiei tale, da? Și să ai o contribuție la familia aceea. Da, și spun asta pentru că insist să nu-și dea oamenii brusc demisia să se apuce de altceva. E o decizie care are nevoie să fie puțin cântărită. Dar în cazul meu, după ce am stat cu acei copii de la After School-ul din Clincen un an de zile și apoi am lucrat cu niște copii dintr-un centru de plasament și tot ce învățeam seara la masteratul de logopedie a doua zi, lucram cu copiluții și vedeam progrese și îi vedeam vorbind, copii care nu pronunțaseră niciodată un sunet. Era fantastic! Asta îmi dădea așa o mare bucurie cu, cum să zic, infinit mai mare decât orice știre aș fi prezentat vreodată la televizor. Și atunci când le pui în balanță, a, dar cum adică ce aleg? Dar nu-i simplu? Ce te face mai fericit? A fost simplu. A doua oară, cel puțin, în drum spre serviciu, mi-am dat seama că nu mai vreau să fiu acolo. Și nu că nu mai vreau pentru că nu-mi mai place, pentru că mie îmi plăcea în continuare televiziunea, ci pentru că știam că bucuria mai mare, seva, energia, vitalitatea, mi-o iau din partea cealaltă mai mult. Și știam că dacă la televizor, să ne înțelegem ce făceam, ce mare lucru făceam la televizor, prezentam știri. Adică asta e un lucru pe care chiar poate să-l facă aproape oricine, nu e mare lucru, știi? Mi se părea că sunt foarte ușor de înlocuit la televiziune, știi? Poate oricând, adică nu aveam o problemă că plec eu și pe cine o să pun în locul meu, îi las pe oamenii ăștia așa în aer. O să se găsească foarte repede cineva pe care să-l pui în locul meu, știi? Dar dincolo, gânfată cum eram și cu control freak, am zis, lucram deja, construisem Magic Camp și erau 9 săptămâni de tabăr atunci când mi-am dat demisia și mi-am dat seama, bine, dar nu pot să-i las 9 săptămâni fără să fiu acolo. Eu trebuie să fiu acolo, să văd fiecare copil, să văd fiecare voluntar, să lucrez cu ei. Și da, simțeam că acolo e nevoie de mine, de fapt. Asta e. Dacă e să pun într-un cuvânt, un singur cuvânt, ce a făcut diferența între a fi la televizor sau a fi la Magic, am fost unde era mai mare nevoie de mine.
E puțin diferență aici, pentru că chiar și într-o asociație, oricine poate fi înlocuit. Sunt atâtea asociații și totuși există ceva interior care ți-a spus că acolo nu numai că e nevoie de tine, dar așa cum ai spus tu, îți iei energia de acolo.
Când ești fondatorul unei asociații, cumva ai responsabilitatea tuturor oamenilor cu care intri în contact în contextul acelei asociații. Adică erau copii bolnavi de cancer. Trebuie să fii foarte atent acolo. Erau foarte mulți voluntari, erau foarte mulți sponsori. Cum să zic, e genul de proiect social în care o greșeală poate să coste foarte mult. Și atunci ți-e un pic mai greu să spui, da, poate să facă oricine. Știi? E senzația, și poate că poate să facă, adică sunt, și mă uit acum la echipa de la Magic și mi-e clar că, iată, puteau să facă mult mai devreme decât am dat eu drumul hățurilor, de fapt. Dar la momentul acela al începuturilor, simțeam că trebuie să fiu acolo, că trebuie să fiu acolo la fiecare pas. Și ce mi se părea surprinzător de fiecare dată, după fiecare tabără, mi-aduc aminte că aveam focul de tabără și stăteam cu voluntarii și povesteam despre lucruri și mulți dintre ei se întorceau acasă și își dădeau demisia, știi? Așa că ajunseserăm să facem trainingul voluntarilor în prima zi de tabără, îi strângeam pe toți și le spuneam, nu vă dați demisia după această tabără, gândiți-vă bine, sigur că aici îți găsești sens și sigur că ai o satisfacție foarte mare făcând lucrurile astea, dar să nu uităm partea rațională, ok, dacă vreți să vă dați demisia, gândiți-vă cât de mult vibrați cu asta, dacă vă puteți face un job din asta, dacă puteți să susțineți o familie din asta și așa mai departe. Sunt mai multe lucruri pe care trebuie să le iei în calcul, sigur.
Dacă ar fi să te întreb care este vocația ta în diferite momente din viața ta, probabil ai fi răspuns diferit.
Toți facem asta, nu?
Dar acum, care simți că este vocația ta?
Uite, nu m-am gândit chiar în termenii ăștia de vocație. Mi se pare un cuvânt foarte mare, vocație. Și mi se pare că e ceva ce s-ar putea schimba peste 10 ani, știi? Dar dacă mă întreb ce simt eu că sunt astăzi, aș spune că sunt un conector. Mi-am dat seama că de câte ori îmi scrie cineva, am niște jucării de dat. Eu pot să mă gândesc foarte repede, uite, Fundația Bambinii în Emergență are nevoie de jucării. Sau îmi spune cineva, am nevoie de un sfat pentru un bolnav de cancer. Aha, uite, pot să sun la acest navigator. Și îmi dau seama că am trecut prin atât de multe experiențe și în viața de televiziune și în viața de ONG, încât pot să fac aceste conexiuni care au nevoie de la mine de foarte puțin. Atât. Știi? Dar acest atât poate să ajute pe cineva. Astăzi, prin Asociația Zi de Bine, conectăm nevoi, conectăm ONG-uri, conectăm sponsori, adică ce facem e așa. Ne gândim la ONG-uri mici, care n-au suficientă vizibilitate, care n-au poate fonduri, atâta notorietate, fonduri, da? Știu să fac o treabă foarte bună la firul ierbii, dar poate nu știu să comunice despre ce fac. Poate că nu știu să facă foarte bine management de proiect sau nu știu de unde să fac rost de bani. Și atunci, având acest ONG în minte, cine e sponsorul cel mai potrivit pentru asta? Și mergem, căutăm noi banii și apoi o lună de zile stăm alături de acel ONG și urmărim implementarea proiectului și facem comunicare împreună cu ei pe proiectul acela, așa încât la fiecare capăt de lună noi inaugurăm câte un proiect. Un proiect în fiecare lună. Așa ne-am propus să facem la Zi de Bine și uite, suntem deja la al 26-lea proiect pe care îl susținem lună de lună, ba chiar pentru că ni s-a părut că e un pic cam puțin unul pe lună. De la începutul lui 2022 am deschis și Zi de Bine Moldova, la rândul său cu câte un proiect pe lună. Deci pe asta facem, conectăm resurse, oameni, ONG-uri, idei, nevoi.
Extraordinar.
Nu e extraordinar, să știi. E frumos, dar nu e extraordinar. Sunt mulți alții care o fac. Aș vrea să... Simt nevoia să spun asta, că nu e extraordinar, că e ceva ce pot să facă foarte mulți oameni. Pentru că atunci când spui că ceva e extraordinar, îți spui, e prea sus, eu nu pot să fac asta. Dar de fapt, foarte mulți oameni pot să facă asta. Și dacă am spune, e simplu, în loc de e extraordinar, poate că am fi mai mulți în jocul ăsta de a binele.
Te-a ajutat experiența ta și conexiunile tale din cât ai lucrat în televiziune?
M-au ajutat foarte multe lucruri, cu adevărat m-a ajutat, sau ce mi-au din prima parte a vieții, cea în care am fost în fața camerei și am interacționat cu foarte mulți oameni, cred că am învățat să pun întrebări ca jurnalist și să aflu care e nevoia. Și apoi am învățat să nu accept ușor un nu. Știi? Am oameni cu care vorbesc și care îmi spun tot timpul cât e de greu. E foarte greu să facem asta. Și eu întreb de fiecare dată, e imposibil? Și spun, nu e imposibil, dar este îngrozitor de greu. Ok, ce mi-au de aici este că nu e imposibil. Și dacă nu e imposibil, înseamnă că e posibil. Hai să vedem cum facem posibil. Nu mai accept asta cu nu se poate face. Adică sunt foarte puține lucruri care nu se pot face cu adevărat, știi? Deci da, în felul ăsta m-a ajutat experiența de jurnalist. Să pun întrebări pentru a ajunge la esență și apoi să nu accept că e greu. Da, sigur că lucrurile valoroase sunt greu de făcut, nu? Asta e, dacă era simplu, se făcea într-o secundă, nu mai era nevoia, știi, că se rezolva a doua zi.
Cum a început călătoria ta în zona aceasta de ONG, de a te oferi pentru nevoile societății, pentru proiecte sociale? Cum a început?
A început cu vreo 12 ani în urmă deja.
Erai la televiziune?
Eram la televiziune, da, și strânsesem foarte multe jucării, le aveam în portbagaj de la colegii mei și nu știam cui să le dăm.
V-a venit ideea asta?
Am zis, hai să strângem, jucării. Că sigur de Crăciun știi că toată lumea are câte ceva de dat. Na, hai să facem asta. Dar n-aveam neapărat un beneficiar pentru ele. Uh-huh. Și m-am tot plimbat cu mașina plină cu portbagajul plin de jucării până într-o zi când am vrut să pun ceva în portbagaj și evident că nu intra nimic pentru că era plin cu jucării și am zis, și cu hăinuțe. Trebuie neapărat hai să le iau de acolo, să le dăm cuiva, să găsim pe cineva. Și am găsit un copil dintr-un centru de plasament. Și adevărul este că atunci când am dus copilul acasă și am început să descarc și am intrat acolo în centru de plasament și am cunoscut pe ceilalți copii și am stat puțin cu ei și m-am jucat. Și când am ieșit, își lipeau nasul așa de geam și mă întrebau dacă nu mă întorc și m-am întors. Și apoi ușor, ușor am început să iau acasă, să-i scot în oraș, să găsesc tot felul de activități pentru ei și mi-am dat seama că ăla a fost momentul, dacă e un moment T0 pentru mine, ăla e, în care simțeam că nu fac destul, știi? Că de fapt aș fi putut să fac, eram într-un confort din ăsta, era bine, eram în prime time news, aveam mașina la scară, știi? Dar nu putea fi doar despre asta viața, nu putea. Iar acei copii îmi arătau un lucru pe care eu nu știam despre mine, că eu pot să mă joc cu ei. Și că simplu fapt că le dau câteva minute din viața mea, pentru ei înseamnă mult. Pentru mine înseamnă câteva minute, adică e ceva ce pot să ofer, dar pentru ei însemna foarte mult. Și era așa un dezechilibru între cât de puțin era pentru mine și cât de mult era pentru ei, încât mi-am spus, dar dacă aș pune mai mult aici, dacă aș pune mai mult. Și atunci acest mai mult s-a transformat în masteratul de terapie logopedică, pentru că ei aveau nevoie de un logoped și eu n-am reușit să găsesc un logoped. Și am zis, bine, dacă nu reușesc, mă duc și învăț eu. Și m-am înscris la masteratul acesta, am fost 2 ani studentă și probabil colegii mei n-au fost foarte fericiți că eram colega lor, pentru că ei făceau masteratul la 20 de ani, eu îl făceam la 30 de ani și mai voiau să chiulească, nu pleacă nimeni, eu trebuie să învăț cum se pronunță fiecare sunet, că a doua zi mă întorceam la copii și nu știam ce să le spun. Și toată investiția asta după aia a dat niște roade foarte frumoase, adică să-i văd pe copii vorbind, doar pentru că am învățat să le spun cum ții buzele, cum ții gura, cum ții limbuța. Wow! Deci, noi, cum să zic, cheltuim atâta energie pe tot felul de prostii pe care le facem în viață, când dacă am investi energia asta și cunoștințele noastre și timpul nostru făcând ceva bun, ți se întoarce așa de mult, așa de mult, încât la un moment dat devine adicție, știi? Eu nu mai văd viața altfel. Adică dacă cineva ar veni acum și mi-ar spune îți luăm bucata asta, te întorci la televiziune. Aș muri. Aș muri imediat.
Dacă mă gândesc acum la oamenii care simt nevoia să facă ceva, chiar am întâlnit tineri care simt să ajute, tu reușești pe lângă ceea ce faci în Zi de Bine, da, și ce ai făcut la Magic Camp, ai și o activitate de training. Da? Te ajută această activitate să te susțină? Sau eu întreb acum pentru cei care ar vrea să facă ceva și ei, la fel ca tine, dar ți-ar ajunge să te susții doar din activitatea de la asociație Sau te
Eu
ajută?
Fac voluntariat la asociație și la Magic și la asociația Zi de Bine. N-am luat niciodată niciun ban. Pentru că îmi permit să mă susțin din cursurile de dicție și de public speaking sau din media training-uri. Și atunci mi-am promis că atâta vreme cât eu voi putea să îmi plătesc ce am de plătit într-o familie, da? Curent întreț și acum vine curentul zdravă, da? Câtă vreme eu să reușesc să plătesc asta din ceea ce muncesc, da? Cursuri, nu o să iau niciodată bani din proiecte sociale. Și mă bucur foarte tare că pot să mă țin de această promisiune. Pe de altă parte, există această, bine să zic, percepție, dar s-ar putea să fie realitate, că oamenii din ONG pot să fie plătiți și mai prost, că doar fac din bunătatea sufletului lor ceea ce fac, nu?
Da.
Ceea ce este o eroare, după părerea mea, pentru că odată cine vine într-adevăr într-un ONG, da, cu adevărat, nu că își caută un job și atât, un om care vine cu tot sufletul acolo, nu prea poate să facă diferența asta, ăsta e jobul până la ora 6 și după aia am plecat acasă. E foarte, foarte greu, mai ales când lucrezi direct cu beneficiarii, eu cred că nu poți să faci meseria asta fără să te implici și fără să te urmărească. Și îmi dau seama, uite, grupul nostru de WhatsApp, suntem 4 fete în grupul nostru de la Asociația Zi de Bine și adevărul e că nu există ora 6, sâmbătă, duminică. Când ne vine o idee, o scriem acolo. Când avem o problemă, o scriem acolo. Am auzit despre un caz, îl scriem acolo. Nu avem această delimitare. Nu zic că e sănătos, dar spun că implicarea unui om care face asta cu tot sufletul e foarte mare. Și atunci, de ce îi ceri unui om care are o implicare mai mare decât la un job obișnuit, să fie plătit mai prost decât la un job obișnuit?
Da.
Adică dacă noi avem pretenția într-o corporație sau într-un IMM, nu trebuie să fie corporație, avem pretenția ca oamenii să facă foarte bine treaba pe care o fac și să fie plătiți corect pentru asta, nu? De ce pe un om dedicat trup și suflet în folosul societății, adică făcând un lucru cu adevărat util societății și nu doar să producă niște bani pentru o companie, de ce pe el trebuie să-l plătim prost? Eu chiar cred că oamenii din ONG trebuie plătiți corect. Și mi-e foarte greu să spun ce e corect în raportat la nivelul lor de implicare.
Da. Mă bucur că ai spus asta, pentru că mereu și eu am avut impresia că cei din ONG-uri sunt prea puțin plătiți.
Da, și eu am avut această impresie și îmi doresc din tot sufletul ca oamenii din organizațiile prin care am trecut să nu aibă această senzație.
Da, nu știu cum este în străinătate. Există subvenții din partea statului pentru a susține aceste ONG-uri?
Există diverse servicii pe care le decontează statul, dar depinde foarte tare de tipul de servicii, de natura activității ONG-ului respectiv. Din păcate, în România, uite, statul ar putea să facă un lucru, dar nu știu cât îl face sau îl face foarte rar. De pildă, multe ONG-uri nu își permit să plătească chiria unui spațiu. Mulți lucrează de acasă și, sigur, în pandemie am tot lucrat de acasă, dar cu toții simțim nevoia să ne adunăm într-un loc. Sunt multe ONG-uri și inclusiv Zi de Bine, imaginați-vă că încă nu are un spațiu, nu ne-am permis să plătim chiria unui spațiu, dar vom avea un centru comunitar din luna mai și acolo o să fie și sediul nostru. Asta ar putea să facă statul cu clădiri care stau degeaba, ar putea să le pună în slujba unor ONG-uri care să facă acolo tot felul de, nu știu, de pildă after school-uri pentru copii sau să ofere tot felul de servicii către o mulțime de categorii de beneficiari, dar în momentul ăsta n-au unde să fac asta. Uh-huh. E simplu. Adică ar fi simplu, dacă n-ar fi complicat, ar fi simplu dacă statul ar... Știi ce mi se pare nedrept? Până la urmă, ONG-urile există pentru că sunt câteva lucruri pe care statul n-a reușit să le facă.
Exact.
Și atunci... Ideal ar fi ca statul să înțeleagă, și eu pot să înțeleg că din PIB-ul unei țări, din banii pe care are o țară, nu pot să le rezolv pe toate. E imposibil. Pot să accept asta. Dar dacă vine un ONG și vrea să te ajute, că asta face de fapt, un ONG ajută statul. Intervine acolo unde statul n-a putut să facă. Dacă vine să te ajute, să-ți întinde această mână, oferă-i tot sprijinul pe care îl poți oferi. Din păcate, percepția pe care există este că suntem în competiție. Și nu e așa, dacă un ONG este de succes, de fapt va arăta și mai mult cât de mult n-a făcut statul.
Exact. Am avut o invitată aici și pe doamna Gheorghiu de la...
Dăruiește viață.
Dăruiește viață. Și aceeași perspectivă, că într-adevăr parcă statul crede că e o competiție între ONG și stat.
Dacă ne-ar întinde mâna, câte multe lucruri am putea să facem împreună. Pentru că eu sunt absolut convinsă și mă uit în jur, sunt foarte mulți oameni care vor să ajute. Dar când se lovesc de zidul ăsta și mai ales dacă ai de un proiect cu statul, îți blestem zilele, pe scurt. Rare ori mi s-a întâmplat să am un proiect în care e implicat statul și să fie așa deschidere absolută, știi?
Mm-hmm.
Da.
Dacă vor oamenii să vă ajute și să vă sprijine, cum pot să o facă?
Cine-i născut în ianuarie? Hai sus, hai sus, hai sus! De la asta a pornit Zi de Bine. Ne-am dorit foarte tare să-i implicăm pe oameni și de multe ori oamenii mi-au spus aș vrea și eu să fac ceva, dar nu știu de unde să încep și nici n-am foarte mult timp la dispoziție, nici foarte mulți bani. Dar cum ar fi să faci cinste cu o faptă bună de ziua ta? Toată lumea are o zi în care s-a născut și eventual pe care o aniversează și atunci le-am spus, dacă e ziua voastră, dăruiți-vă ziua. Spuneți-le prietenilor care ar fi vrut să vă iau un cadou să nu dea banii pe prostii, ci banii aceia pe care i-au pus deoparte pentru cadoul vostru să-i pună în contul de fundraiser, iar cu acei bani să facem o faptă bună. Da? Uh-huh. Așa că dacă cineva vrea să ne ajute și e născut acum, în perioada asta în care vorbim, să-și doneze ziua, să intre pe zidebine.ro și o să vadă acolo proiectele pe care le susținem în fiecare lună, sau dacă ziua noastră e cândva prin iarnă și mai e destul până atunci, să trimită un SMS cu cuvântul SUS la 8845, o donație de 2 euro pe lună care poate fi întreruptă absolut oricând. Și pentru că suntem în perioada asta de direcționare a impozitului pe venit, 3,5% din impozitul pe venit, pe care orice angajat îl poate direcționa către o cauză socială, nu ne costă, jur, nimic. Dacă nu, e un formular care ne ia literalmente 3 minute să-l completăm, nume, prenum, adresă de e-mail, semnătură, asta e tot, nu e mare lucru, și să-l trimitem pe e-mail Asociației Zi de Bine. E așa de simplu. Dacă nu facem asta, banii se duc în bugetul de stat unde le pierdem urma. Da. Așa că dacă cineva vrea să ne ajute, zidebine.ro și acolo, chiar pe prima pagină, sunt toate modalitățile de implicare. Ca să nu mai zic că atunci când o să dăm drumul centrului comunitar, o să avem nevoie de voluntari. O să avem de treabă multă.
Melania, îți mulțumesc mult. Îți mulțumesc pentru perspectivă, îți mulțumesc pentru... implicare și pentru căldura pe care ne-ai oferit-o.
E simplu, da? Să știe lumea că e simplu.
Bun, dacă e atât de simplu. Să vedem cât de simplu va fi să alegi între inimă și minte.
Suntem într-o emisiune în care am vorbit atât de mult despre lucruri făcute cu inimă, încât nu pot alege altceva în afară de inimă. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Căci în locuința morților în care mergi nu mai e nici lucrare, nici chibzuială, nici știință, nici înțelepciune. Asta mi-aduce aminte de Mino D'Amato. Mino D'Amato este fondatorul Asociației Bambinii în Emergența, un italian care a văzut la un moment dat într-un ziar în anii 90 o fotografie cu Andreea, o fetiță bolnavă de HIV, infectată cu HIV, din România. Și a zis, eu vreau să o salvez pe această fată. A venit în România, a căutat-o, a găsit-o, a adoptat-o. Dar atunci când a identificat-o într-unul dintre spitale, a văzut și în ce hal arătau spitalele respective. Mulți dintre copii veneau din centre de plasament. Vă amintiți centrele de plasament din anii 90?
Da.
Și înainte de a pleca a zis, bun, dar nu pot să plec cu un singur copil. Trebuie să fac ceva pentru cei rămași aici. A renovat secția de spital, se pregătea din nou să plece și când să plece, a văzut o listă cu numele tuturor copiilor și a întrebat ce-i cu ei. Se vor întoarce în centru de plasament, i s-a răspuns. Și a zis, cum să se întoarcă în centru de plasament? De-aia am renovat secția asta, să fie îngrijiți aici, aici unde sunt medici, aici unde e nevoie de voi ca ei să fie în viață. Și răspunsul a fost, nu vă convine, luați acasă. Și știți ce a făcut Mino D'Amato? I-a luat acasă. A construit la Singureni, în județul Giurgiu, Fundația Bambinii în Emergența, prin care au trecut sute de copii până acum, a făcut mai multe căsuțe pentru acești copii. Și Mino D'Amato spunea, Când vrei să faci ceva, fă bine, fă cu toată inima ta. Dacă ai făcut bine, fă să fie frumos. Și dacă e și bine și frumos, fă să fie repede. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta.
Mulțumesc mult, Melania.
Cu drag.
Dragi prieteni, vă mulțumim că ne-ați urmărit până la final. Vă dăm întâlnire data viitoare. Până atunci, trăiți orice zi ca o zi de bine, cu inima, cu minte. La revedere!